addagroup.com adda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
addagroup.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
adda
นิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213465-7
027213465-7
addagroup.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับสินที่พักมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คดอกงานคุณภาพออกมาดีมากติดสังคมครับที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้สินที่พักรวมทั้งงานอีเวนต์ไว้ใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
สินที่พักผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทสินที่พักผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
ต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดกรอน
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปพี่นายเขาทำอะไรกัน
จริงจริงนะคะเจ้านายแอดด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปก็จัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นดีในโซนไอทีโทรศัพท์027218264
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเชิญโรคร้ายดีท็อกซ์สารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับกระส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
จัดหน้าร้านเท่าไหร่ก็ดูไม่สบายตายิ่งจัดยิ่งรอกุ้มใจจริงๆเอมี่ตามเบอร์จัดตกแต่งมาให้ทีผมต้องการใช้ด่วน
ใช่ค่ะเจ้านายอย่างนี้ต้องดูวอเทค
ดูวอเทค
ค่ะดูวอเทคคือผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบตกแต่งหน้าร้านบูธแสดงสินค้าและพร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งอย่างเป็นตนเอง
ดูวอเทคให้บริการทุกระดับฉับไวประทับใจในราคายุติธรรมสนใจติดต่อ02-721-4809-10
สักครู่ค่ะดูวอเทคมาแล้วค่ะเจ้านาย
DNL Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Plan Readersผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันลิปดาจันทรศักด
ิ์และผมธีรภาพสุขุมสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณลิปดาครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะเราก็มาชวนท่านผู้ฟังเที่ยวกันในประเทศไทยดีกว่านะคะมีสถานที่แห่งหนึ่งนะคะเป็นเกาะก็เรียกว่าทุกวันนี้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติดีนะคะก็จะมีทั้งชาวญี่ปุ่นแล้วก็ผู้คนผิวสีขาวผมหลายสีเนี่ยนะคะแบกเป้เดินหาเกสต์เฮาส์กันอยู่บริเวณเกาะเต่าแล้วก็มีการท่องเที่ยวหรือกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เรียกว่าสนุกกันสุดเหวี่ยงที่เรียกว่าฟูลมูนปาร์ตี้นะคะซึ่งจัดกันเป็นประจำในวันที่พระจันทร์เต็มดวงสถานที่แห่งนี้ก็คือเกาะเต่าสุราษฎร์ธานีแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเบื้องหลังความเจริญที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยที่เกาะเต่าแห่งนี้มีประวัติศาสตร์มากมายเลยนะคะ
ใช่ครับท่านผู้ฟังครับคุณลิศาครับเกาะเต่านั้นถือได้ว่าเป็นสถานที่หนึ่งในบันทึกทางประวัติศาสตร์การเมืองร่วมสมัยของประเทศไทยเรานะครับตั้งแต่ยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะครับ ราะฉะนั้นผมเองเมื่อได้ไปที่เกาะเต่านั้นก็ไม่เพียงแต่ว่าไปเที่ยวชมความงามทางธรรมชาติหาดทรายชายทะเลเท่านั้นนะครับแต่ว่าผมก็ยังอยากที่จะไปค้นหาร่องรอยทางประวัติศาสตร์นะครับก็ไปค้นหาปรากฏว่าไปเจอเอาเสาต่อหม้อของเรือนพักเจ้าหน้าที่ซึ่งเคยเป็นพันธนิคมเกาะเต่านะครับหรือเรียกให้เข้าใจง่ายๆว่าเป็นคุกบนเกาะสำหรับคุมขังนักโทษการเมืองในคดีก่อการกบฏล้มล้างรัฐบาลพ.ศ. 2476นะครับหรือที่เรารู้จักกันดีในนามกบฏบวรเดชซึ่งนำโดยพลตรีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าบวรเดชกฤษฎากรนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีการก่อกบฏด้วยเหตุผลว่ารัฐบาลคณะราษฎรยกเลิกระบบสมบูรณาญาสิทธิราชสถาปนาระบอบประชาธิปไตยแล้วนั้นกับปกครองบ้านเมืองเพื่อผลประโยชน์พรรคพวกของตนมากกว่าเพื่อคนส่วนใหญ่ฝ่ายคณะราษฎรก็กล่าวหาว่าพระองค์เจ้าบวรเดชนั้นต้องการรื้อฟื้นระบอบกษัตริย์ขึ้นมาใหม่นะครับนี่เป็นเหตุให้มีการต่อสู้กันมีการใช้กำลังเข้าปะทะคัดค้านกันนะครับแต่ในที่สุดแล้วปฏิบัติการของพระองค์เจ้าบวรเดชกฤษฎากรนั้นก็ล้มเหลวนะครับถูกฝ่ายคณะราษฎรปราบปรามอย่างราบคาบจึงทำให้มีเชื้อพระวงศ์ข้าราชบริพารปัญญาชนนักหนังสือพิมพ์กว่า70คนนะครับถูกจับขังคุกบางขวางก่อนที่จะย้ายไปทันทนิคมบนเกาะตารุเตานะครับแล้วก็ย้ายจากตารุเตาเนี่ยซึ่งอยู่เขตอันดามันนั้นมาอยู่ที่เขตฝั่งอ่าวไทยนะครับคือที่เกาะเต่าแห่งนี้แล้วจึงได้รับพระราชทานอภัยโทษในปี2487นะครับซึ่งนับเป็นกระบวนการกำจัดศัตรูทางการเมืองอย่างดุเดือดและก็ถือได้ว่าเป็นบทเรียนหน้าแรกๆของระบบประชาธิปไตยไทยทีเดียวนะครับ
ค่ะท่านผู้ฟังคะถ้าหากว่าฟังคุณธีรภาพเล่าก็จะเห็นได้ว่านะคะเริ่มมีการจับกลุ่มคุมขังกันตั้งแต่ปีพุทธศักราช2476นะคะการพระราชทานอภัยโทษในปี2487เป็นระยะเวลา10กว่าปีนะคะ10กว่าปีในที่คุมขังเหล่านี้เป็น10กว่าปีอันทุกข์ทรมานของนักโทษนะคะค่ะเดี๋ยวคุณธีรภาพก็คงจะพาพวกเราย้อนอดีตไปที่เกาะเต่าณช่วงเวลานั้นนะคะ
คือส่วนมากเนี่ยคนทั่วไปก็จะรู้จักแต่เกาะตารุเตานะครับเพราะเป็นเกาะที่ขังนักโทษการเมืองแต่จริงๆแล้วนั้นในช่วงสุดท้ายนั้นรัฐบาลได้ย้ายเอานักโทษการเมืองเพื่อหนีอิทธิพลของอังกฤษนะครับคือรัฐบาลเกรงกลัวว่าอังกฤษจะบังคับมาช่วยนักโทษหนีไปได้นะครับก็เลยย้ายจากตารุเตามาอยู่ที่เกาะเต่านะครับเพราะฉะนั้นที่เกาะเต่าจึงมีร่องรอยของทันทสถานหรือคุกบนเกาะนะครับตอนที่ผมไปหาร่องรอยนั้นต้องแหวกพงหญ้าเข้าไปนะครับเพราะว่าผมตั้งใจจะบันทึกภาพซากของเสาต่อหม้อซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของคุกเนี่ยมาก่อนนะครับปรากฏว่าหมาเห่ากันลังงมเลยนะฮะเพราะว่าแหมเราไม่รู้ว่าเขาจะเข้ามาหาเราแบบมิตรหรือศัตรูกันแน่นะครับแต่ว่าในระหว่างที่เราเผชิญหน้ากับหมาอยู่นั้นเนี่ยผมก็ได้นึกถึงภาพของสุนัขและนักโทษซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ตามบันทึกของสศิษย์บุตรสศิษย์บุตรเป็นนักสืบพิมพ์นะครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคนไทยรู้จักท่านดีในฐานะเป็นผู้เขียนประธานุกรมอังกฤษไทยหรือพจนานุกรมดิกชันนารีที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับท่านเป็นหนึ่งในนักโทษการเมืองคดีกบฏบวรเดชในวันที่นักโทษถูกย้ายจากตารุเตาไปยังเกาะเต่านั้นปรากฏว่ามีเรื่องราวที่ผูกพันระหว่างสุนัขกับนักโทษมากมายเลยใช่ไหมครับคุณยิ่งใหญ่ครับ
ค่ะแล้วก็ข้อความนี้นะคะจากหนังสือชื่อสศิษย์บุตรนะคะซึ่งเรียบเรียงโดยคุณพิมพ์พวันศิษย์บุตรนะคะเธอเขียนไว้ว่าสุนัขที่แสนซื่อสัตย์และจงรักภักดีกว่า40ตัวพากันลอยคอเห่าหอนว่ายตามเรือมาไล่ให้กลับเท่าใดก็ไม่ยอมกลับและเห็นแต่ดวงตาวาว40กว่าคู่อยู่ในความมืดสลัวของเวลาพลบค่ำนักโทษการเมืองบางคนถึงกับน้ำตาไหลอาบหน้าด้วยความสงสารและอาลัยรักสุนัขที่ตนเคยเลี้ยงมา
ครับนั่นหมายความว่าสุนัขที่เคยเลี้ยงมานั้นไม่อาจจะถูกนำขึ้นเรือบนเรือเพื่อย้ายจากตารุเตาไปพร้อมกับนักโทษมาอยู่ที่เกาะเต่าได้ครับฉะนั้นในความรำทศของผู้คนจากเหตุการณ์ทางการเมืองนั้นก็ยังมีเรื่องราวเล็กๆของสัตว์เลี้ยงที่ถือว่าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์อยู่ด้วยนะครับพอถึงเดือนเมษายน2486นั้นรัฐบาลจำลองพิบูลสงครามย้ายนักโทษการเมืองจากตารุเตานะครับมายังเกาะเต่าฝั่งอ่าวไทยด้วยเหตุผลว่าตารุเตานั้นอยู่ใกล้มาเลเซียซึ่งเป็นอาณานิคมของอังกฤษนะครับและตอนนี้นั้นคือปี2486นั้นสงครามโลกประทุขึ้นมาแล้วนะครับฝ่ายสัมพันธมิตรอาจจะปฏิบัติการชิงตัวนักโทษการเมืองแล้วใช้นักโทษการเมืองเหล่านี้เ เป็นกระบอกเสียงโจมตีที่ทางรัฐบาลไทยซึ่งตอนนั้นรัฐบาลไทยอยู่ใกล้ชิดกับฝ่ายตรงข้ามกับอังกฤษกับฝ่ายธรรมนธมิตรนะครับก็คืออยู่ฝ่ายเดียวกับฝ่ายอักษะคือฝ่ายญี่ปุ่นกับเยอรมันแต่ว่าอย่างไรก็ตามความรีบร้อนในการย้ายทำให้เกิดปัญหาตามมามากมายนะครับเพราะว่าเกาะเต่าตอนนั้นไม่พร้อมทั้งที่พักอาหารการกินและน้ำจืดนะครับบอกว่ากันว่าตารุเตาเนี่ยถือว่าเป็นเกาะอันฮฤโหดแล้วแต่เกาะเต่านั้นยิ่งโหดกว่านะครับสลาวเลขารุจินะครับนักหนังสือพิมพ์เจ้าของนามปากกาว่าไทยน้อยจึงกับให้สมญานามเกาะเต่าว่าเป็นเกาะนรกกลางทะเลฉลามถึงแม้ว่าหาดทรายที่เกาะเต่าจะขาวกระดุดปุยฝ้ายขุนเขาคุมด้วยต้นไม้เขียวขจีท้องฟ้าสีเขียวครามจนมันน่าจะเป็นแดนสวรรค์ของเหล่านักโทษยกเว้นก็จะแต่ว่าจะมีหอคอยสูงที่ยืนตระหง่านอยู่กลางเกาะเป็นสัญญาณว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจขึ้นไปประจำพร้อมรางปืนกลก็สามารถสายปากกระบอกปืนส่งกระสุนออกไปได้ทั่วทุกทิศทุกทางครับเพราะฉะนั้นเมื่อเงยหน้าขึ้นมาดูบนท้องฟ้าในเกาะเต่าวันที่ผมไปนั้นผมเห็นกระเสาสูงของสถานีทวนสัญญาณที่ทำให้ระบบโทรศัพท์มือถือทุกระบบมีสัญญาณเต็มทั้งที่อยู่ห่างจากฝั่งถึงกว่า70กิโลเมตรอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญแบบเมืองใหญ่ที่กำลังจะเบ่งบานขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อตู้กดเงินด่วน ATM นะครับรีสอร์ทสปาโรงเรียนสอนดำน้ำคลินิกรักษาโรคอินเทอร์เน็ตคาเฟ่นะครับอีกทั้งรอบเกาะยังเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่นิยมดูฝูงปลาหลากหลายสีทั้งที่ฉลาดและเชื่องราวกับเลี้ยงเอาไว
้ค่ะภาพเหล่านี้ก็คงตัดกับภาพในอดีตนะคะตอนที่นายอ่ำบุญไทยหนึ่งในกลุ่มนักโทษนักหนังสือพิมพ์ล้มป่วยเป็นโรคท้องมารขณะถูกคุมขังที่เกาะเต่าแล้วก็ใช้ตะปูฝนจนปลายแหลมเนี่ยนะคะเจาะท้องตัวเองหลายครั้งจนสิ้นใจพร้อมกับความทุกข์ทรมานสอเศรษฐบุตรได้บรรยายไว้ว่าความเป็นอยู่ของพวกเราในค่ายมีพื้นฐานอยู่ในคติที่ว่าตัวใครตัวมันเพราะทุกคนเท่ากับลอยคออยู่ในมหาสมุทรอิเมตินเม็ดหนึ่งหรือควินินเม็ดหนึ่งอาจหมายถึงชีวิตเพราะการให้ยาแก่เพื่อนที่กำลังจะตายอาจหมายถึงความตายของตัวเองในเวลาต่อมามันจึงเป็นเรื่องของการตัดสินใจที่ยากยิ่งระหว่างมนุษยธรรมกับสัญชาตญาณของการอยู่รอด
ครับไม่น่าเชื่อว่านี่คือฉากหนึ่งในที่เกิดขึ้นจริงนะครับในเกาะเต่าวันนี้นะครับวันนี้เกาะเต่าเต็มไปด้วยความทันสมัยแล้วก็เป็นเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสอสติบุตรก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนนักโทษที่ไร้ญาติขาดมิตรไม่มีใครส่งเงินและส่งยามาให้เช่นเดียวกับหม่อมเจ้าสิทธิพรกฤษฎากรก็ทรงมีเมตตาสละยาให้กับเพื่อนนักโทษที่กำลังจะตายโดยเฉพาะนักโทษที่เป็นเชื้อพระวงศ์คนสำคัญคือหม่อมราชวงศ์นิมิตมงคลนวรัตน์ได้ฉีดยาที่หม่อมเจ้าสิทธิพรกฤษฎากรเหลืออยู่ 2-3 หลอดสุดท้ายทำให้รอดตายจากพิษไข้ขึ้นสมองอย่างหวุดหวิดหม่อมเจ้าผู้เมตตาพระองค์นี้ติดร่างแห่ว่าเป็นกบฏก็ทรงเป็นอนุชาของพระองค์เจ้าบัวระเดชนะครับทั้งที่เมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นหม่อมเจ้าสิทธิพรทรงทำฟาร์มที่บางเบิดอำเภอบางสะพานน้อยประจวบคีรีขันธ์นะครับท่านคือผู้เอ่ยวลีอมตะที่บอกว่าเงินทองเป็นมายาข้าวปลาเป็นของจริงแล้วก็ทรงเป็นแบบอย่างให้คนไทยทำการเกษตรแผนใหม่จนได้รับรางวัลแม็กซ์แซด้านบริหารสาธารณะในปี2510อย่างที่รายการนี้เคยนำเสนอมาแล้วครับ
ค่ะแล้วก็ในขณะที่หม่อมราชวงศ์นิมิตมงคลซึ่งไม่ได้ถูกจับในคราวกบฏบวรเดชในปีพุทธศักราช2476แต่เป็นผู้ที่เป็นกบฏในปี2481หรือที่เรียกว่ากบฏนาย10เมื่อถูกส่งมายังทันทนิคมเกาะเต่าก็ได้มีบันทึกภาพแรกที่ท่านเห็นทำให้ตกใจแทบสิ้นสติท่านกล่าวว่าเพราะมันเป็นภาพของเมืองนรกบนโลกมนุษย์อย่างแท้จริงแทบทุกคนผอมจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกหน้าซีดเซียวแววตาแห้งแล้งอิดโรยบางคนนั่งกอดเข่าห่มผ้าตัวสั่นสะท้านบางคนดิ้นทุรนทุรายผ้าผ่อนหลุดลุ่ยปากก็พร่ำเพ้อตะโกนเอะอะโวยวายด้วยพิษไข้ที่ขึ้นสมองบางอาเจียนเปื้อนเปรอะบริเวณที่นอนบางคนนั่งซึมดวงตาเหม่อลอยผู้มาใหม่สำนึกทันทีว่าตนถูกส่งมาอยู่ในแดนแห่งความตายร่วมกับนักโทษคดีกบฏพุทธศักราช2476
ท่านผู้ว่าครับพิจารณาครับน่าเสียดายอยู่นิดนึงนะครับว่าถ้าเราไปเกาะเต่าในวันนี้เนี่ยเราแทบจะไม่เห็นร่องรอยของอดีตอย่างที่เราเล่ากันมาเลยนะครับ ที่ว่าน่าเสียดายเป็นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญในทางประวัติศาสตร์ที่คนรุ่นหลังเนี่ยควรจะได้เรียนรู้นะครับแม้ว่าจะเป็นเรื่องราวในอดีตที่ค่อนข้างเจ็บปวดและก็เป็นเรื่องของการเมืองนะครับแต่ว่าเมื่อประวัติศาสตร์ผ่านไปแล้วเนี่ยคนรุ่นหลังจำเป็นจะต้องได้เรียนรู้แต่ว่าเราหาพิพิธภัณฑ์สักแห่งหนึ่งหรือป้ายสักป้ายนึงที่จะบอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้ไว้ในต่อวันนี้ไม่มีเลยครับนับว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งครับคุณลูกจ๋าครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะก็คงจะเหลือแต่คุณธีรภาพและดิฉันเนี่ยนะคะมารำลึกถึงเกาะเต่าในอดีตกันนะคะก็หวังว่าผู้ที่ดูแลอยู่ในบริเวณพื้นที่แห่งนี้นะคะจะมีความคิดขึ้นมาที่จะบอกเล่าเรื่องราวในอดีตแล้วก็ใช้การบอกเล่าเรื่องราวนี้นะคะเป็นตัวสะท้อนให้คนที่อยู่ในยุคปัจจุบันได้เข้าใจถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของการเมืองแล้วก็ความขัดแย้งทางการเมืองในอดีตเพื่อที่จะสอนปัจจุบันนะคะ
ความจริงร่องรอยต่างๆนะครับหรือผมคิดว่าแม้กระทั่งตัวบุคคลบางคนเนี่ยก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับหรือแม้กระทั่งจะทำเป็นภาพวาดหรือเอาภาพเก่ามาโชว์ต่างๆนี่นะครับก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็จะเป็นสถานที่หนึ่งที่จะเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้นะครับแหล่งที่จะเรียนรู้ประวัติศาสตร์รวมทั้งจะเป็นสถานที่ขายของที่เราเลือกขายหนังสือที่มีคุณค่าให้คนได้เรียนรู้จักพื้นที่พื้นถิ่นเนี่ยทั้งชาวต่างชาติและคนดีที่อยู่บนเกาะเนี่ยก็ได้ทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าน่าเสียดายที่ยังไม่มีใครคิดทำเรื่องนี้เข้ามาครับคุณดาครับ
ค่ะดิฉันก็เคยมีประสบการณ์ตอนที่ไปที่ซานฟรานซิสโกนะคะคุณเถียวภาคะคงจะได้ยินชื่อคุกอัลคาทัสนะคะค่ะอัลคาทัสเนี่ยเป็นหนังดังนะคะแล้วก็ได้มีการโปรโมตในหลายรูปแบบนะคะพานักท่องเที่ยวเนี่ยไปสัมผัสกับชีวิตของนักโทษที่นั่นแล้วก็มีการขายสินค้าที่ให้รำลึกถึงนักโทษที่เคยถูกจับกุมคุมขังอยู่ที่เกาะแห่งนี้นะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่เรื่องเล่าในอดีตถึงแม้จะเป็นเรื่องของความเจ็บปวดเรื่องของนักโทษที่ถูกจับกุมคุมขังอยู่ที่เกาะอัลคาทัสนะคะได้ถูกทำเป็นทั้งภาพยนตร์เป็นหนังสือแล้วก็ยังเป็นของที่ระลึกที่ขายนักท่องเที่ยวอยู่อย่างมากมายนะคะที่บริเวณทั้งฝั่งของเกาะแล้วก็ทั้งอีกฝั่งหนึ่งของซานฟรานซิสโกนะคะอย่างเช่นที่เพียร์39นะคะคือท่าเรือที่39นี่ก็จะมีสินค้าประเภทนี้ขายอยู่มากมายนี่ก็เป็นแง่คิดอันหนึ่งนะคะที่ว่าจุดขายของเกาะเต่านอกเหนือจากความที่มีทะเลสวยนะคะมีเกาะสวยงามมีธรรมชาติงดงามแล้วเรายังมีประวัติศาสตร์ที่เป็นประวัติศาสตร์ที่สำคัญช่วงหนึ่งของประเทศไทยด้วยนะคะ
ครับซึ่งถ้าเราศึกษาจากบันทึกทางประวัติศาสตร์นั้นก็มีความโหดร้ายมีความเจ็บปวดมีความอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่รอดไปกว่าที่อยู่ในโลกนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังได้มีโอกาสไปเที่ยวเกาะเต่านี่นะครับในขณะที่ยังไม่มีพิพิธภัณฑ์อะไรเกิดขึ้นนั้นเราจะใช้วิธีถือหนังสือที่เป็นคู่มืออ่านไปด้วยนะครับว่าสถานที่นี้เคยมีประวัติศาสตร์ยังไงซึ่งหนังสือที่อยากจะแนะนำก็คือหนังสือที่ชื่อว่าสอเศรษฐบุตรนะครับคำว่าสอตอนนั้นสมัยนั้นใช้คำว่าสอเสืออ่างเลยนะครับสอเศรษฐบุตรนะครับซึ่งเขียนโดยภรรยาของท่านเองนะครับคือคุณพิมพวรรณเศรษฐบุตรครับอาจจะเป็นคู่มือที่ดีสำหรับท่านได้เวลาที่ไปเที่ยวเกาะเต่าครับ
ค่ะท่านผู้ฟังที่รับฟังมาถึงตอนนี้นะคะสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com คุณธีรภาพคะจริงๆแล้วเรื่องของเกาะเต่าแล้วก็เรื่องของประวัติศาสตร์ในอดีตเนี่ยนะคะยังไม่จบนะคะเราคงจะต้องมีต่อในสัปดาห์หน้าก่อนที่เราจะบอกสัจจวาจาอีกเรื่องหนึ่งก็คือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนนั้นเป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่านักโทษที่ถูกจับกุมคุมขังในอดีตนั้นหลังจากนั้นไม่นานก็กลับมาเป็นรัฐมนตรีนะคะ
ครับเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับติดตามได้ในสัปดาห์หน้าครับเรื่องราวของเกาะเต่ากับคุณฟังครับ
ค่ะช่วงนี้เราพักสักครู่ฟังข่าวนะคะเราเดี๋ยวกลับมาในช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดนะคะสำหรับช่วงนี้เราสองคนต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะจากดิฉันนิดาชนรัชค่ะ
และผมธีรภาพบริสุทธิ์สวัสดีครับ